My name is Maria Sievert and I'm from the company Inveox.
Marija Zīverte nāk no Vācijas, un viņa ir viena no uzņēmuma Inveox dibinātājiem. Viņa nav ārste. Zīverte Minhenē ir studējusi inženierzinātni un vadību. Pievērsties inovācijām veselības aprūpas jomā, šo jauno sievieti pamudināja kāds traģisks gadījums.
When I started this company with my co-founder Dominic, we found a patient that got diagnosed with a very aggressive type of pest cancer.
Kad mēs atvērām šo uzņēmumu ar manu līdzdibinātāju Dominiku, mēs sastapāmies ar kādas pacientes gadījumu. Viņai tika diagnosticēts ļoti agresīvs krūts vēzis, līdz ar to viņai izoperēja krūtis, kas mūsdienās ir standarta procedūra krūts vēzis. Gadījumos. Bet kas padarīja viņas gadījumu īpaši traģisku, ir, ka 48 stundas pēc operācijas atklājies, ka viņas biopsijas paraugi tika sajaukti laboratorijā. Viņai nebija nekāda vēža, bet viņai tik un tā bija jāpiedzīvo šī operācija.
Zīverte saka, ka laboratorijā var būt dažādas kļūdas, jo daudz kas joprojām tiek darīts ar rokām. Saņemtie paraugi tiek pārlikti no viena trauciņa otrā, tiek pa jaunam marķēti un tā tālāk. Katrā no šiem posmiem ir iesaistīts tā dēvētais cilvēciskais faktors.
Studiju laikā es nejauši satiku patologu, kurš izstāstīja, ka lielākā problēma viņa laboratorijā ir paraugu sajaukšana un neefektīvs process. Es kļuvu ziņkārīga un palūdzu, lai viņš mani aizved uz laboratoriju. Viņš piekrita un parādīja man, kā viss notiek. Es biju pārsteigta par to, kā var būt, ka laikā, kad mēs varam līdz pat pusstundas precizitātei izsakot internetā pasūtījuma piegādei, vēža diagnostikas gadījumā mēs joprojām paļaujamies uz citām metodēm. Studiju laikā es redzēju, kā citas industrijas risina ienākošās pasūtījuma plūsmas jautājumus. Tas man deva daudz ideju, un tā mēs ar manu partneri izdomājām, ka šīs idejas varētu pielietot medicīnā.
Improve this for the medical area as well.
Lai mazinātu kļūdu iespējamību, Zīvertes kompānija Inveox piedāvā trīs risinājumus. Pirmkārt, tā ir datorprogramma, kas ļauj ārstam nosūtīt uz laboratoriju krietni precīzāku pieprasījumu ar pavadošo informāciju par pacienta slimības vēsturi un citiem datiem. Otrakārt, ir izstrādāts īpašais konteiners, kurā tiek novietoti analīžu paraugi. Tas ļauj šos paraugus laboratorijā nepārlikt citā traukā. Un treškārt, ir izveidota īpaša ierīce, kas var vienlaikus apstrādāt desmitiem paraugu. Zīverte stāsta, ka veselības aprūpe atbaida daudzus jaunuzņēmējus, jo šī joma tiek strikti regulēta. Tomēr viņu aizrauj tas potenciāls.
It is a more or less complicated area. I mean, we have a lot of...
Tā ir diezgan sarežģīta joma. Tajā pastāv daudz dažādu noteikumu un datu aizsardzības prasību. Daudz, kas attur jaunuzņēmējs no iesaistes medicīnas jomā. Bet, ja labi par to padomāt, tad kļūst skaidrs, ka šajā jomā ir arī liels potenciāls. Mēs varam pavirzīt veselības aprūpi citā līmenī. Turklāt man ļoti patīk strādāt ar ārstiem, laborantiem un citiem nozares profesionāļiem. Viņi visi grib kaut ko sasniegt, un tas palīdz mums virzīties uz priekšu.
Šobrīd minēto tehnoloģiju sāk izmantot pirmās Vācijas slimnīcas. Kompānija jau ir filiāle Polijā. Inveox ir saņēmis arī dažādus apbalvojumus, tostarp izdevums Forbes, to ir iekļāvis pagājušā gada 100 inovatīvāko jaunu uzņēmumu sarakstā. Uzņēmēji uzskata, ka tagad ir īstais brīdis, lai radītu ko jaunu veselības aprūpē, jo risinājumus var izstrādāt jau no paša sākuma ievērojot jaunās datu aizsardzības prasības. Līdz ar to nākotnē tas nebūs šķērslis. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.